er Rástvö.
Fyrir sig, allt fyrir þig Önnur veröld Býður fyrir handan næsta stig Finnst þér að Þú sért lifandi, lifandi Finnst þér að Lífið sé þess fyrir til að lifa því Ekki eftir Stendur einn Segðu nei Segðu nei Ég vil ekki meira Ekki nei Viltu lifa eða viltu fá að deyja Þú veist hver Senle görünler ver tilgan görün ertiş bir yer Veist tu kver Bidur eftir þér Hver bidur eftir þér Hver bidur eftir þér Ekkert eftir Þú stendur Demand, yeah. What you have to say, yeah.
Rástvö. sitt í friði kraftaverk sem kvatt og fljótt vetra sól sumi dag og verð það allt og snemma nótt hafðu þökk fyrir geislana tæra ljós og tindana allt sem að þú gefið hefur mér sáttu rótt
bara svo mikið að dansa Það ekki nokkur maður nokkur leið sem að fær mig til að stansa Ég svo góð á því Ég svo góð Fæ aldrei nóg af því að dansa disco Gilding ekki neitt Ég á ekki réttu föðin En mér langa bara að dansa pínu disco Eins og hippa tripp og pappa Út á gutta lampa í San Francisco Ég svo góð á því Ég svo góð Stansa Ég svo góð á því
So take it like a taker. So baby, I'm a giver. racing my head, racing my feelings, paint with my song. It takes a feeling, but I'm on the edge. I'm on the edge of
over. But you didn't have to hlustari, hver ertu, hver ertu nú?
Just give the lovers ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Somebody with nothing to embody. Instead of anybody, I think I'm right where I belong. Took me a while to see it, and even more to feel it. How could I be so wrong? I'm calling it out. I'm only getting started. I'm only getting started. Nothing to hold together. I'm only getting better. I'm gonna build up higher. Took me a while to see it, and even more to feel it. I quit up in so wrong. I'm calling it out. I'm only getting started. I'm only getting.
Réttastofa RÚF klukkan 5. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. 135 milljónir króna söfnuðust í þættinum byggjum nýtt kvennaatkvarf í gærkvöldi. Á allra vörum stóð fyrir landsöfnun fyrir nýju kvennaatkvarfi þar sem konur og börn getu dvalið í öruggu skjóli í söfnunarþættinum sem var á dagskrá sjónvarpsins í gærkvöldi. Innflutningstollarnir sem Donald Trump bandaríkjaforseti kynnti á miðvikudag tóku gildi í gær. Þeir eru strax farnir að hafa áhrif á innflutning til bandaríkjana en japanski leikjatölvuframleiðandi Nintendo hefur frestað sendingu á nýjum Nintendo Switch leikjatölvum og breski bílaframleiðandi Jaguar Land Rover ætlar að fresta sendingum luxusbifreiða til bandaríkjana. Þá hafa markaður í heiminum tekið mikla dýfu síðan á miðvikudag. Mótmælt var í öllum 50 ríkjum bandaríkjana gegn ríkisstjórn Donalds Trump í gær. Mótmælin sem eru talin stærstu landlægu mótmælin gegn Trump frá embættistöku hans í janúar fóru fram undir slagorðunum burt með krumlurnar eða hands off. Mótmælin beintust meðal annars gegn róttækum niðurskurða aðgerðum sem auðkýmingurinn Elon Musk hefur framkvæmt fyrir stjórnina, gegn tollastefnu Trumps, gegn mannréttindastefnu stjórnarinnar og gegn framkomu hennar í garð hefðbundina vinaþjóða bandaríkjana. Alls voru haldnar samkomur á rúmlega 1200 stöðum öll bandaríkin. Meðal skipuleggenda þeirra voru réttindasamtök, hinsegin hreyfingar, stéttarfélög og hreyfingar uppgjafahermanna. Mótmælin fóru friðsamlega fram og ekki hafa borist fréttur handtökur eða átök við lögreglu. Stærsta samkoman var í Washington DC þar sem 2000 mótmælenda komu saman. Þingmenn úr fulltrúadeild bandaríkjaþings ávörpuðu mótmælenduna og hvöttu þá til dáða. Meiri háttar eldflöga árás rússa á ukrainsku höfuðborgina Kænugarð hófst í nótt. Vitali Klitschko, borgarstjóri Kænugarðs, sagði loftbarnir borgarinnar hafi verið virkjaðar og að sjúkraliðar hafi verið sendir inn í tvö hverfi. Eldflöga séu nú í fyrkinu Tjernihíf í norðurhluta Ukraínu. Klitschko brindi fyrir borgarbúum að halda sig inni í loftvarnarskýlum. Að sög Klitschkos hafa þrjú særst í árásnum hingað til. Kveikt hefur verið á viðvörunarflautum í þremur öðrum fylkjum Úkraínu, í Kherson, Mykolaiv og Odessa. Loftárásinnar koma þremur dögum eftir loftárás rússa á borginna Kryvyj Rih, heimaborg Volodymyr Zelenskí Úkraínu forseta. Úkraínumenn segja 19 manns hafa látist í þeirri árás þar af 9 börn. Rússar segja árásinna hafa beinst að fundi úkraínska hermana með vestrænum leiðbeinendum þeirra í borginni. Zelenskí fundaði með leiðtögum úr herjum Bretlands og Frakklands í gær til að ræða möguleikann á friðargæsluliði í Úkraínu eftir að stríðinu líkur. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum og sjóveðurspá frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregni les Steinun Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 13 metrur á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 3. Reykjavík suðaustan 5, skýjað, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1025 millibör fallandi. Seltjarnarnes suður, suðaustan 6, hiti 8 stig, gufuskálar sunnan 6, hiti 8 stig. Stykkishólmur suðsuðvestan 5, allskýjað, hiti 8 stig. Flatey á Breiðafirði sunnan 8 hiti 6 stig, Bjargtangar, suðaustan 6, hiti 7 stig. Patreksfjörður, austsuðaustan 1, hiti 7 stig. Bíldudalur, suðsuðvestan 3, hiti 7 stig. Bolungarvík, norðnorðaustan 2, hiti 6 stig. Hornbjargsviti, suðvestan 4, hiti 8 stig. Gjögurflugvöllur, sunnan 3, hiti 8 stig, Blönduós, suðsuðaustan 5, hiti 7 stig. Skagatá, suðvestan 4, hiti 7 stig. Sauðanesviti, suðsuðaustan 4, hiti 11 stig. Akureyri, suðsuðaustan 2, hiti 7 stig. Grímsey, vestan 1, hiti 6 stig. Flatey á Skjálfanda, sunnan 3, hiti 4 stig, Húsavík, austsuðaustan 3, hiti 7 stig. Rauðinúpur, vestsuðvestan 8, hiti 7 stig. Rauvarhöfn, suðsuðvestan 6, hiti 5 stig. Fontur, suðsuðvestan 4, hiti 5 stig. Bjarnarey, sunnan 3, hiti 4 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 5, hálfskýjað, talsverður sjór, hiti 4 stig. Loftrýstingur 1025 millibur fallandi. Seley, sunnan 8, hiti 4 stig. Vattarnes, suðsuðvestan 1, hiti 4 stig. Kampanes, vestsuðvestan 4, hiti 3 stig. Papey, sunnan 6, hiti 4 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 2, hiti 6 stig. Ingólfshöfði, austnorðaustan 3, hiti 7 stig. Skarsfjöruviti, norðaustan 4, hiti 7 stig. Stórhöfði, austsuðustan 13, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, austan 8, hiti 8 stig. Eyrarbakki, austsuðustan 3, hiti 7 stig. Grindavík, austsuðustan 6, hiti 7 stig. Garðskaðaviti, suðustan 5, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Um 250 km austur af Færeyjum er allvíðóttum mikil 1033 millibara hæð sem mjakast suður. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið og Faxaflóamið. Suðaustan 8-15 metrar á sekundu og þokusúld en hægari seint á morgun. Breiðafjarðamið. Sunnan 5-13 og þokusúld en 10-15 vestan til í kvöld. Hægari síðdegis á morgun. Vestfjarðamið. Sunnan 5-13 og þokusúld en 10-15 í nótt. Lægir aftur síðdegis á morgun. Norðvesturmið. Sunnan 5-13 í fyrstu en síðan 3-8. Sunnan 5-13 á morgun. Norðausturmið. Suðlæg eða breytilátt 3-10. Austurmið. Sunnan 3-10 en 8-13 austan til í kvöld. Lægir austan til seint á morgun. Austfjarðamið. Sunnan og suðvestan 5-13 en 8-15 í nótt og fram eftir morgundegi. Suðausturmið. Suðlæg á 3-10 og súld. Vesturdjúp. Suðaustan 3-10 en 8-13 í kvöld. Hægari á morgun. Grænlandssund og Norðurdjúp. Suðlæg átt 5-13 en snýst í norðan 10-18 norðan til annað kvöld. Austurdjúp. Sunnan og suðvestan 5-13 en hægari austan til í kvöld og á morgun. Færeyjadjúp. Sunnan 3-10. Suðausturdjúp. Suðaustan 5-13 en hægari suðvestan til á morgun. Suðurdjúp. Suðaustan 8-13 en hægari norðan til fyrirpartin á morgun. Suðvesturdjúp. Suðaustan og austan 3-8 en gengur í austan og suðaustan 10-18 seint á morgun. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 9:55. Verið þið sæl.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Ég og þú. Við erum besta saga sem að hefur verið sagð. Það er þú. Sem ég vil hafa þegar veröldin hörð og ég veit það nú það bara þú, já bara þú svo skál fyrir þér fyrir þér svo skál fyrir þér fyrir þér